το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο.
Μία επιδότηση η οποία κυμαίνεται από 50 έως 90%.
Οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους και του έτους κατάρτισης 21-22.
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήταν ένας αφιλόξενος τόπος για τους νέους τα προηγούμενα χρόνια και παράλληλα παραμένει πολύ δύσκολο το ζήτημα όχι μόνο της αγοράς αλλά ακόμα και της ενοικίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για τους νέους, όπως υπόθηκε νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου, από όπου και τα σχετικά αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε, οι συναρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν αναλυτικά τη στρατηγική κοινωνική στέγαση. Πρόκειται για το πρόγραμμα με την ονομασία Σπίτι μου, όπως έχει ονομαστεί. Τι περιλαμβάνει, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, ποιους και πόσους αφορά, πού στοχεύει. Οι απαντήσεις ακολουθούν σε πολύ λίγο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τεθεί ζήτημα νησιών από την Άγκυρα, τόνισε ο Νίκος Δένδιας για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Σε εξέλιξη η κατάθεση του Παναγιώτη Κοντολέοντα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τα όσα είπε χθες κατά τη διάρκεια της δικής του κατάθεσης ο Γιάννης Ρουμπάτης. Τι ζήτησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τέλος στα Χανιά, στον εισαγγελέα καταθέτει ο 52χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του και των τριών παιδιών του. Ανησυχία και προβληματισμός κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες για τον επερχόμενο χειμώνα που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά. Ανησυχία και στην Αθήνα όχι μόνο για την ενεργειακή κρίση αλλά και για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Μια ανησυχία που την εξέβρασε νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το πρόγραμμα Σπίτι μου που παρουσίασαν οι συναρμόδιοι υπουργοί και το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για τη στέγαση νέων φοιτητών και ευάλωτων οικοκυριών ως ανάχωμα στις τιμές ενοικίων που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Ακούμε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη.
Το δάνειο θα είναι τελείως άτοκο για τρίτεκνους ή πολυτεκνούς ή αν ο δικαιούχος εντωμεταξύ αποκτήσει τρία παιδιά. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η δράση.
Νέα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης παλαιών κατοικιών για νέους από 18 έως 39 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας.
Μία επιδότηση η οποία κυμαίνεται από 50 έως 90% ανάλογα με το εισόδημα του νέου. Και περιλαμβάνει βεβαίως βελτιώσεις, παρεμβάσεις, βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης του σπιτιού.
Από την πλευρά της, Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μίλησε για αύξηση κατά 50% του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
Οι δικαιούχοι του διευρυμένου επιδόματος υπολογίζονται σε περίπου 50.000 φοιτητές και σπουδαστές. Και εδώ θέλω την προσοχή σας. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει αναδρομικά. Τι εννοώ. Οι πρώτοι ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές και οι σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους και του έτους κατάρτισης 21-22.
Ο Υπουργός Επικρατείας Ακής Κέρτσος επεσήμανε τους στόχους για τη μείωση του υψηλού κόστου στέγασης.
Ανεβάζουμε το κατόφλι στις 500.000 ευρώ, διότι διαπιστώσαμε ότι οι αγορές αυτές αφορούν ακίνητα τα οποία ταιριάζουν με το προφίλ των ακινήτων που θα μπορούσαν να αγοράσουν οι νέες οικογένειες, οι νέοι άνθρωποι, άρα στερούν ακίνητα από την νέα ελληνική οικογένεια, από τους νεότερους συμπολίτες μας.
Συνδεόμαστε με την αρμόδια συντακτρία μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας βοηθήσει να κωδικοποιήσουμε τα σημαντικότερα σημεία από τις παρεμβάσεις των Υπουργών στη σημερινή παρουσίαση και να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα δράσεων, όπως ανέφερε και ο κύριος Σκέρτσος, που έχει κόστος 1,8 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς πόρους, ενώ με τις τράπεζες ιδιωτικούς πόρους, με ωφελούμενους 137.000 νέους και ζευγάρια από 18 έως 39 ετών. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα χιλιάδες ακίνητα χρησιμοποιητά σε όλη τη χώρα, Γρηγόρη. Υπάρχουν 770.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 200 σε χρηστεία είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως τόνισε ο κύριος Σκέρτσος. Θα δούμε τώρα αναλυτικά τους 7 άξονες που περιλαμβάνει αυτό το νέο στεγαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Μιλάμε για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια για νέους 25-39 ετών. Έχουμε μαζική ανακαίνιση κενών κατοικιών, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου με κοινωνική αντιπαροχή. Συνήθως μιλάμε για οικόπεδα και κτίσματα της ΔΥΠΑ, δηλαδή του πρώην ΟΑΕΔ. Έχουμε επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης ιδιοκατοίκητων σπιτιών, ανακαίνησης κοινών κατοικιών και φυσικά για τους φοιτητές αύξηση φοιτητικού επιδόματος και δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά ένα-ένα, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εργασίας. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα χαμηλότερα δάνεια, αφορά αρκετό κόσμο. 25-39 ετών λοιπόν, είναι επιχορήγηση δανείου έως 150.000 ευρώ Γρηγόρη για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τετραγωνικά, με την προϋπόθεση το σπίτι να έχει κατασκευαστεί έως το 2007. Στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν 10.000 νέοι και έχουμε ένα εισοδηματικό κριτήριο από 10.000 ευρώ μέχρι το ανώτερο που θα είναι ίσο με το επίδομα της θέρμανσης. Το επιτόκιο θα είναι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί ουσιαστικά τα χρήματα, τα 3/4 προέρχονται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και το 1/4 θα προέρχεται από τις τράπεζες με επιτόκιο 1%. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα που αναφέρεται στο πρόγραμμα Κάλυψη, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Χατζηδάκης. Ουσιαστικά σε πρώτη φάση μιλάμε για πιλωτικό πρόγραμμα, αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων. Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί όλα αυτά για τα προσεχή 3 χρόνια. Επίσης έχουμε ευρωπαϊκό κονδύλιο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών. Υπάρχουν δηλαδή πάνω από 4.000 ακίνητα τα οποία θα μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να τα παραδώσουν στο δημόσιο, να τα ανακοινήσει στο δημόσιο και αυτοί να λαμβάνουν στα σίγουρα ένα ενίκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχουμε επίσης και πιλωτικό και αυτό για τις ευάλωτες ομάδες. Σε πρώτη φάση, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε 100 διαμερίσματα που θα ανακαινιστούν και θα δοθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής που θα εξελιχθεί από το 2023 και μετά, που ουσιαστικά πρόκειται για αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην ΟΑΕΤ, της ΔΥΠΑ δηλαδή, με σκοπό να δημιουργηθούν 2.500 κοινωνικές κατοικίες. Δεν υπάρχει κόστος για το δημόσιο, αλλά θα δοθούν με μια μορφή αντιπαροχής προς τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης θα κρατήσει το 50% των κτηρίων των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν και το υπόλοιπο 50% θα παραχωρηθούν στη ΔΥΠΑ, προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να τα δώσει με πολύ χαμηλό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και νέους έως 39 ετών.
Και να πούμε και μια κουβέντα και για τους φοιτητές, Δήμητρα.
Είναι το σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές, οι οποίοι θα πληρωθούν φέτος, τώρα το φθινόπωρο, το επίδομα, το στεγαστικό, το περσινό, το ακαδημικό έτος δηλαδή 21-22, ήταν 1.000 ευρώ, είναι αναδρομική εφαρμογή, θα λάβουν άλλα 500 ευρώ για την περσινή χρονιά, ενώ για την φετινή χρονιά θα πάρουν επίσης 1.500 ευρώ. Και πολύ ενδιαφέρον να κλείσουμε και για τις ανακοινώσεις του κ. Σκρέκα για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση ιδιόκτητων παλιών
σπιτιών,
διαμερισμάτων και σπιτιών. Εδώ έχουμε επιδότηση για το εξοικονομώ έως 25.000 ευρώ, δάνειο 25.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότηση από 50 έως 90%. Και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω μπορούν να λάβουν δάνειο ενδιαφερόμενοι έως 10.000 ευρώ, με την επιδότηση να φτάνει μέχρι το 30%. Όλα αυτά βέβαια θα ξεδιπλωθούν το προσεχές διάστημα αναλυτικά από το κάθε Υπουργείο με τις προκηρύξεις που θα γίνονται για όλα αυτά τα προγράμματα.
Ακριβώς.
Σίγουρα η αρχή όλων από το 2023 και μετά. Από το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα δούμε τις πρώτες δράσεις να εξελίσσονται.
Και να θυμίσουμε ότι όλα αυτά που μας περιέγραψες, σε Δήμητρα, υπάρχουν αναλυτικά μέσα στο airnews.gr για τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αποκρούσει ένα μεγάλο μέρος της εισαγόμενης ακρίβειας στηρίζοντας την κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπογραμμίζοντας ότι οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι.
Για να μπορέσουν όλα όσα εξαγγέλθηκαν και όλα όσα σχεδιάζουμε να πραγματοθούν, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, την οποία και θέτουμε ως βασικό μας πολιτικό στόχο. Στην παρούσα πολιτική κατάσταση, στην παρούσα πολιτική συγκυρία, βλέποντας την κατάσταση αλλά και τη συμπεριφορά της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση υπάρχει μόνο ένας δρόμος, να αποτελέσει το θεματοφύλακα της σταθερότητας αυτής.
Το briefing παρακολούθησε ο Άγης Βαγιάνος, ο οποίος θα μας μεταφέρει και τα βασικότερα σημεία. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Σταθερότητα, είπε ο κ. Οικονόμου, είναι ζητούμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ήδη δυστυχώς σε άλλες χώρες έχουν εισέλθει ή εισέρχονται σε περιδίνηση, όσον αφορά βέβαια τις επιπτώσεις από τις κρίσεις που υπάρχουν συνολικά στην Ευρώπη, ήταν η σχετική αναφορά, και βέβαια την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Ο κ. Οικονόμου ερωτήθηκε για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γνωρίζει η κυβέρνηση σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν από την Αμερική για τα δίκτυα τηλεοπτικών καναλιών ή στήριξης ως βραχίωνες της Ρωσίας στην Ευρώπη. Η χώρα είναι απολύτως οραγισμένη θεσμικά για να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή απειλή, ήταν ο κ. Οικονόμου. Ερωτήθηκε το αν η κυβέρνηση φοβάται ρωσική υβριδική επίθεση και στις επερχόμενες εκλογές. Υπογράμμισε δε πως στο παρελθόν και στην Ελλάδα υπήρξε απόπειρα επιρροής με γενναία χρηματοδότηση, σημειώντας πως επιχειρήθηκε διείσδυση του ρωσικού παράγοντα. Στη χώρα μας έχουμε ήδη ένα γεγονός, τη δίωξη Ρώσου ολιγάρχη από τις Αμερικανικές Αρχές, που επιχείρησε να χτίσει δίκτυο τηλεοπτικών καναλιών για να σημειώσει ακόμα πως υπήρξε χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει φανάλι ώστε να είναι και ο ρωσικός βραχίωνας και στη χώρα που θα προβάλλει εδώ τη ρώσικη προπαγάνδα. Σε άλλη ερώτηση για το ίδιο θέμα, είπε πως περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε για το αν υπήρξαν κάποιοι που χρηματοδότησαν ελληνικά κόμματα και σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι από τα πρώτα κόμματα στην Ευρώπη που έχουν ταχθεί κατά του αναθεωρητισμού και της αντίληψης του κ. Πούτιν. Σε κάποιους, είπε ο κ. Οικονόμου, τους πήρε χρόνο για να μην τηρούν ίσες αποστάσεις. Όσον αφορά τώρα τις τουρκικές προκλήσεις, επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει αποδείξει και στο διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο της αποτροπής ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την κάθε πρόκληση. Και βέβαια επανήλθαν οι δημοσιογράφοι με ερωτήσεις για την υπόθεση που παρακολουθήσω. Για να επαναλάβει ο κ. Οικονόμου πως ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει αναλυτικά για το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Δουλάκη, προσθέτοντας πως με όρους ουσίας και όχι θεάματος είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο. Όποιος αμφισβητεί την νομιμότητα της επισύνδεσης δεν έχει παρά να προσφύγει στη δικαιοσύνη, υπογράμμισε σχετική ερώτηση, ενώ σχολιάζοντας και τις δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο, σχετικά με την εκλογή πρωθυπουργού. Πρωθυπουργούς, είπε, κάνει ο λαός ο κ. Οικονόμου. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αιμονή να αποφύγει, να αποφεύγει τα μεγάλα και σημαντικά θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, ενώ έχει αυξήσει τις εμφανίσεις του για το θέμα των παρακολουθήσεων, θέμα που τον έχει φέρει πιο κοντά και με τον κ. Τσίπρα. Να αρχίσει να λέει αυτά που θα κάνει και όχι τι δεν θα κάνει, είπε ο κ. Οικονόμου. Εμείς είμαστε υποσυλλομένοι σε αυτά που ανέπτυξε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, διεκδικώντας ισχυρή εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όσον αφορά την παρακολούθηση του κ. Πιτσιόλα, σημείωσε πως για άλλα πήγαινε εξαιρετική και άλλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Αναδεικνύεται, είπε ο κ. Οικονόμου, η υποκρισία του Αλέξη Τσίπρα. Αναδεικνύεται πως η ΕΕ παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένουμε να δούμε και τις περαιτέρω πτυχές μετά και τις κινήσεις του κ. Πιτσιόλα.
Ωραία. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε και με τη Βουλή για να δούμε πώς εξελίσσονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμα στο ζήτημα της ακρίβειας. Απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα ξεπεράσουμε τον δύσκολο χειμώνα επιχείρησε να δώσει μέσω της ΕΡΤ η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Δούκου, αποκαλύπτοντας τα μέτρα στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση για τη θέρμανση. Μιλώντας ειδικότερα για το πλαφόν που ανακοίνωσε η Κομισιόν για να περιορίσει τα υπερέσοδα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, είπε ότι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε σε ένα κουμπαρά για τα κράτη-μέλη. Θα είναι τα λεγόμενα υπερέσοδα των παραγών ενέργειας, προσέθεσε η κυρία Δούκου, διευκρινίζοντας ότι τα κράτη-μέλη μέσω ενός ενιαίου μηχανισμού θα τα μοιράσουν μεταξύ τους. Για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης ρωτήθηκε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς. Σας ακούσουμε τι είπε.
Στο θέμα της ενέργειας προτείναμε ένα πακέτο σημαντικό, ναι, που δείχνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το παιχνίδι στην ενέργεια, να αντισταθούμε στην εργαλειοποίηση της ενέργειας στην οποία συστηματικά επιτίθεται η Ρωσία από την πρώτη μέρα του πολέμου.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας στην πολιτική επικαιρότητα τώρα για γενικευμένη επίθεση κατά των εργαζομένων από την πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το Προεδρείο της ΓΕΣΕ εν ώψη των ανακοινώσεων και των προτάσεων που θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο. Επισήμανε μάλιστα ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στην Ελλάδα για να πληρώσει κανείς μόνο τους λογαριασμούς του ρεύματος χρειάζεται 2 κατώτατους μισθούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η πίεση που δέχεται ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι τρομακτική. Είναι τόσο γενικευμένη η επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία, αλλά ειδικότερα στον κόσμο της εργασίας, που οι όποιες διαφορές πρέπει να παραμεριστούν για να υπάρξει προσπάθεια να δούμε πώς θα αναχαιτήσουμε αυτή την επίθεση.
Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Τελευταίες ετοιμασίες, Βαγγέλη, για την άνοδο του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο. Να ξεκινήσουμε από τις δικές μας πληροφορίες. Τελευταίες πινελιές έχουν μπει. Mm-hmm. Τις ανέλαβε προσωπικά, όπως λένε οι πληροφορίες μας, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιες διορθώσεις. Οι οριστικές δηλαδή ουσιαστικά αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας, συναντώμενος σήμερα με την ΓΕΣΕ, είπε ότι εν όψη των προτάσεών μας στη ΔΕΤ, δεν ήθελα αυτές να είναι μέσα από τα κομματικά γραφεία, γι' αυτό ήθελα να σας συναντήσω. Είπε ότι χαρακτήρισε τρομακτική, όπως τον ακούσαμε, την πίεση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της κυβερνητικής πολιτικής και σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι τόσο γενικευμένη η επίθεση στην κοινωνική πλειοψηφία και ειδικά στον κόσμο της εργασίας, που οι όποιες διαφορές πρέπει να παραμεριστούν. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία της έρευνας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Αυτό που είπες και εσύ, ότι χρειάζονται 2 κατώτατοι μισθοί, ένας μέσος μισθός για να πληρωθεί μόνο το ρεύμα. Είναι η ακρίβεια, είπε, συνολικά της ζωής μας, οι μισθοί καθυλωμένοι. Θα συναντηθεί και με εργαζόμενους, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας, που είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο ειδικά στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας? Επειδή η διοίκηση, λέει ο κύριος Τσίπρας, εφαρμόζει τον νόμο Χατζηδάκη και οδηγεί μαζικά τους εργαζόμενους σε απολύσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με μια σειρά από παραγωγικούς φορείς της πόλης πριν από την τελική ομιλία του στο Βελίδιο το Σάββατο το βράδυ και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Οι πληροφορίες λένε πολλά, ότι θα ανακοινώσει πολλά μέτρα, κυρίως οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μας, μπορώ να σας πω ένα από αυτά, για παράδειγμα, που μάθαμε, είναι δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ενδεχομένως και μείωση των εισιτηρίων στα μέσα συγκοινωνία σε οριζόντια μορφή. Είναι σαφές όμως ότι, όπως μας λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα αυτό θα είναι αυστηρά κοστολογημένο, θα δοθούν όλες οι εξειδικεύσεις των μέτρων που θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας, καθώς επίσης και την πηγή των επιδοτήσεων ή των εξαγγελιών.
Από πού θα προέρχονται τα χρήματα, δηλαδή, απάντησε αυτό το ερώτημα.
Πρακτικά αυτό. Είναι σίγουρο επίσης ότι θα ανακοινώσει και την κατάργηση του νόμου περί απορρίτου, αυτό που ισχύει, το λέω με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων που ταλανίζεται τον τελευταίο καιρό την πολιτική ζωή της χώρας. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται τα κομματικά επιτελεία αυτές τις ημέρες. Το πλέγμα της πολιτικής του παρουσίασε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ στα πλαίσια της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για την ανάγκη πραγματικής αλλαγής σελίδας στον τόπο. Ενώ σημείο αιχμής αποτέλεσε η παρακολούθησή του από την ΕΕΠ, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Νάρητο Απόρριτος να γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.
Ο Πρωθυπουργός άμεσα να άρει το απόρριτο, ώστε ο κύριος Κοντολέων να πει τους ακριβείς λόγους της παρακολούθησης. Είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού να πάρει μία πρωτοβουλία που θα βοηθήσει προς την πολιτική ομαλότητα, προς την πολιτική ηρεμία, προς την διαφάνεια.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μια μικρή διόρθωση, αν μου επιτρέπεις. Συνεχίζεται. Είναι σε
εξέλιξη. Αν είναι σε εξέλιξη, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Βέβαια.
Έχει κρατήσει 2,5 ώρες και. Βεβαίως, το ζήτημα των παρακολουθήσεων ήταν το κεντρικό σημείο, είναι το κεντρικό σημείο των το σημείο αναφοράς των ερωτήσεων, του συνόλου των ερωτήσεων που δέχεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν ήμασταν τώρα σε μία σύσκεψη και να βγάλουμε ένα τίτλο, θα πρότεινα σε εφημερίδα, ας πούμε, να βάλουμε τίτλο «Μπορούμε και καλύτερα». Ξεφεύγοντας δηλαδή από το θέμα των παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να δώσει ένα στίγμα ότι μπορούμε ως ΠΑΣΟΚ κοινάλ και καλύτερα να διαχειριστούμε τα προβλήματα της οικονομίας, της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής συγκρότησης. Είμαστε διεθνώς εκτεθειμένοι, είπε αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις του και δεν έχω δεχτεί ούτε μία συγγνώμη. Παρακολουθεί το ίδιος δια εσωκομματικούς λόγους εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών υποστήριξε και αυτό μας εκθέτει. Έκανε μάλιστα και την αυτοκριτική του απαντώντας σε μια ερώτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε υπερψηφίσει τον νόμο που δεν επιτρέπει στην ΑΛΑΕ να ενημερώνεται ο παρακολουθούμενος γιατί παρακολουθείται. Υπάρχει μια σκιά εκεί και γι' αυτό απάντησε ότι δεν θα δεχτώ σκιές και μόλις εκλέχθηκα είπε, ρώτησα γιατί ρε παιδιά ψηφίσαμε αυτό το πράγμα. Άρα κρατάει αποστάσεις από την προηγούμενη διοίκηση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ που είχε υπερψηφίσει μαζί με την Νέα Δημοκρατία το συγκεκριμένο λόγο.
Μάλιστα.
Όλοι εν δυνάμει είμαστε παρακολουθούμενοι, δεν το δέχομαι. Παλέψαν οι παππούδες μας, είπε χαρακτηριστικά, για να ζούμε σε δημοκρατία και τώρα μπορούμε να δεχόμαστε ότι παρακολουθούμαστε, είπε γροσομότο. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε από τον Πρωθυπουργό βάσει του νόμου του 2006 να άρει το απόρριτο γιατί παρακολουθεί το ίδιος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, υπογράμμισε. Όλα τα βήματά μου είναι βήματα νομιμότητας, πρόσθεσε. Και είναι, πρόσθεσε με σαφέστατο νόημα, στο χέρι του Πρωθυπουργού να πάμε σε εκλογές με πολιτικό, ομαλό πολιτικό κλίμα. Θέλω άπλετο φως. Να άρει το απόρριτο ώστε ο κ. Κοντολέων να πει τους λόγους της παρακολούθησης μου.
Μάλιστα.
Θέλουμε πραγματική αλλαγή σελίδας, όπως είπες, και πρόσθεσε ακόμα ότι δεν φοβόμαστε εκλογές. Ή πάμε στη δημοκρατική αλλαγή ή δείχνουμε ανοχή στον κάθε στοθισμό που ζει ο λαός τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι ευθύνες γι' αυτό ουσιαστικά έχει και η διακυβέρνηση της Δημοκρατίας, φυσικά και η Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έκανε αίσθηση και η αναφορά του 2 και 3 φορές σε ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ψεκασμένους, κρατώντας έτσι αποστάσεις και από
τους δύο, ναι.
Και από τους δύο πόλους.
Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον πολιτικό συντάκτη της ΕΡΤ. Εμείς να μείνουμε στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η συνέντευξη τύπου του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάννη Βαρουφάκη.
Και δεν είμαστε μόνο εμείς στο ΜέΡΑ25 που πιστεύουμε στην απλή αναλογική, αλλά μόνο έτσι όσοι πιστεύουμε στην απλή αναλογική, θα την τιμήσουμε την απλή αναλογική και θα σηκώσουμε το γάντι που ρίχνει ο κ. Μητσοτάκης σε σύσσωμη την αντιπολίτευση. Το μήνυμά μου. Το μήνυμα του ΜέΡΑ25 από εδώ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε όλες και όλους που ενδιαφέρονται για προοδευτικό μέτωπο, για προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι απλό και σαφές. Δεν θέλω να ξανακούσω για προοδευτική κυβέρνηση από εκείνους που αρνούνται να συζητήσουν πριν τις εκλογές τι σημαίνει στην πράξη, προγραμματικά, μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν θέλω να ξανακούσω για προοδευτική διακυβέρνηση από εκείνους που αρνούνται να απαντήσουν τα ερωτήματα που μας θέτουν οι πολίτες. Θα καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα εθνικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Θα επενδύσουμε το μεγαλύτερο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης σε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, όχι στους αγρούς. Σε θερμικές αντλίες αντί για καυστήρες δίζελ στις πολυκατοικίες. Σε πλωτές ανεμογεννήτριες και σε πράσινο υδρογόνο. Θα βάλουμε οριστικό τέλος στις εξορίξεις και στα χρυσορυχεία. Θα πάμε τον ΦΠΑ στο 15%. και τον φόρο των μικρών επιχειρήσεων στο 10%, ανεβάζοντας παράλληλα τον φόρο των μεγάλων επιχειρήσεων στο 30%. Θα καταργήσουμε την ψευτοαγορά κόκκινων δανείων, αυτό που λένε οι Ηρακλοί, ώστε να σταματήσουν, πραγματικά να σταματήσουν, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και να μπει φρένο στα αρπακτικά ταμεία. Θα αποσυνδέσουμε τις επικουρικές συντάξεις από το χρηματιστηριακό τζόγο. Θα εφαρμόσουμε το σύστημα Δήμητρα που προτείνει το ΜΕΝΑ25, το οποίο χωρίς εξευτελιστικά βάουτσερ θα επιτρέψει δωρεάν ψηφιακές δημοσιονομικές συναλλαγές, φοροαπαλλαγές και μόνιμη ενίσχυση των ευάλωτων μέσα από βασικό εισόδημα. Θα απαγορεύσουμε την παρακολούθηση Ελλήνων πολιτών χωρίς την έγκριση της ΑΔΕ. Χωρίς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πριν τις εκλογές, δεν θα υπάρξει ποτέ προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα κόντρα στο πρόγραμμα αλληλεγγύης της Μητσοτάκης ΑΕ. Χωρίς περιστροφές, λοιπόν, επαναλαμβάνω, για το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση χωρίς προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, η εκπόνηση του οποίου μόνο προεκλογικά μπορεί να γίνει. Συνεπώς, για να είμαστε ξεκάθαροι, εμείς το ΜΕΡΑ25 θα καταψηφίσουμε κάθε συγκυβέρνηση χωρίς συνεκτικό προεκλογικό πρόγραμμα. Και θα τους καταψηφίσουμε με ήσυχη τη συνείδησή μας. Γιατί εμείς το ΜΕΡΑ25 δεν ασπαζόμαστε το δόγμα της κυβερνησιμότητας. Λέμε ευθαρσώς, καλύτερα να μην σχηματιστεί κυβέρνηση, παρά να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που έτσι χωρίς πρόγραμμα θα κυβερνά ως light έκδοση της Μητσοτάκης ΑΕ.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τη συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έντονη τώρα κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για την οικονομική δυσπραγία που έρχεται. Κατηγόρησε τα τρία μεγάλα κόμματα πως ευθύνονται για την ακρίβεια στην ενέργεια, ενώ απέκλεισε τις μετεκλογικές πολιτικές συνεργασίες.
Δεν μπορώ να τα βρω με κάποιον που δεν τον εμπιστεύομαι. Και αποκλείω την οποιαδήποτε συνεργασία με τον οποιονδήποτε. Απέτυχαν και οι τρεις. Συνταξιούχος θα πάρει αύξηση 6% από τον Ιανουάριο, όταν ο πληθωρισμός είναι 12.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τα νεότερα από την Εξεταστική Επιτροπή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατάθεση του τέους διοικητή της ΕΕ Παναγιώτη Κοντολέων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Στη διάρκεια της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για όλα τα σοβαρά θέματα που προέκυπταν. Το θέμα των υποκλοπών συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ενώ αίσθηση έχει προκαλέσει και η χθεσινή κατάθεση του πρώην διοικητή της ΕΕ Γιάννη Ρουμπάτη, ο οποίος μίλησε με ονόματα και διευθύνσεις. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 λεπτά περίπου, τώρα δηλαδή, η κατάθεση του Παναγιώτη Κοντολέωτα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, και στις 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η κατάθεση, η εξέταση του νυν διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και έτσι κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος κατάθεσης μαρτύριων που είχε να κάνει με τους πρώην και τους νυν διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα ο κύριος Κοντολέων δεν επικαλέστηκε και τόσο το απόρριτο όπως συνέβη χθες στην πρώτη φάση της εξέτασής του. Μάλιστα, με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων, απαντώντας τις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι μιλούσε σχεδόν καθημερινά για ζητήματα ρουτίνας με τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, ενώ για σοβαρά ζητήματα ενημέρωνε επίσης και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επίσης μία ενημέρωση, μία πληροφόρηση την οποία έχουμε και στην οποία αναμένουμε τις αντιδράσεις και των κομμάτων σε λίγη ώρα πιθανότατα, είναι ότι ο κύριος Κοντολέων ξεκαθάρισε ότι η παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε να κάνει με ζητήματα που δεν είχε να κάνει με την προσωπική του ζωή, αλλά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, και επίσης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα αρχείο, δεν έχει κρατηθεί κανένα αρχείο, ούτε ηλεκτρονικό ούτε έγχαρτο, σε σχέση με το ζήτημα της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από την κατάψη του κυρίου Κοντολέοντα, ο οποίος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι χθες όλο το απόγευμα κατά τη διάρκεια της εξέτασής του επικαλεί το απόρριτο. Μάλιστα αυτή η στάση του προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζήτησαν να υπάρξει αίτημα προς τον Πρωθυπουργό να άρει το απόρριτο, ώστε να μπορέσει ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ να πει τα πράγματα με το όνομά τους όσον αφορά την υπόθεση Αμβρουλάκη. Ωστόσο, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε και με το ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ήταν όλα γίνονται με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, προκειμένου να υπάρχει αδιέξοδο στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα πρέπει να σου πω ακόμη ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ως επικεφαλής της ΕΕΠ φέρεται να υποστήριξε χτες στην πρώτη φάση της κατάθεσής του πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε ενημερωθεί από καμία ατελέσφορη επισύνδεση ούτε πριν ούτε μετά, και φέρεται να είπε επίσης ότι ούτε για τον κύριο Αμβρουλάκη είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό ο ίδιος ο κύριος Κοντολέων. Γρηγόρη.
Ανδρέα, μένουμε σε αυτά. Υπάρχει βέβαια και η αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει μετά τα όσα είπε ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος δεν κράτησε το απόρριτο, μίλησε με ονόματα και διεθνείς, όπως λένε οι πληροφορίες, έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι. Προκάλεσε αίσθηση η κατάθεση του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, Γιάννη Ρουμπάτη, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν επικαλέστηκε το απόρριτο, μίλησε πράγματι με ονόματα και διευθύνσεις, ενώ παράλληλα τόνισε εξ αρχής ότι στην κατάθεσή του ότι με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους δεν είναι νόμιμη η παρακολούθηση βουλευτών και ευρωβουλευτών. Με αφορμή την επέμβαση στη Ζάγκυνφο τα χρόνια, την εποχή εκείνη, το 2015-2016, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι εκείνη την εποχή παρακολουθεί το πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και μετέπειτα υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, ο κ. Στέργιος Πιτσιόλας, και ότι είχε ενημερώσει μάλιστα σχετικά τον τότε Πρωθυπουργό, ο οποίος του είπε πράξε τα νόμιμα. Ωστόσο δεν προέκυψε τίποτα από την παρακολούθηση και σταμάτησε η παρακολούθηση αυτή, και αμέσως μετά μάλιστα υπουργοποιήθηκε ο κύριος Πιτσιόρλας. Όλα αυτά προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, είπε σε δήλωσή του φρίξαμε με αυτά που ακούσαμε. Ο κύριος Τζανακόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αποπροσανατολίσει το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Κοντολέων που θα ακολουθούσε στην κατάθεσή του θα επικαλεί το, θα μιλούσε με τον ίδιο τρόπο που μίλησε ο κύριος Ρουμπάτης, και ότι όλα αυτά είναι κινήσεις αντιπερισπασμού από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Λιακούλου από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι από την κατάθεση του Ρουμπάτη επιβεβαιώθηκε και με τρόπο πανηγυρικό ότι η παρακολούθηση του Νίκου Αμβρουλάκη δεν ήταν νόμιμη. Και βέβαια να πρέπει να σου πω ότι οι διαρροές που υπήρξαν από την κατάθεση του Ρουμπάτη προκάλεσαν την αντίδραση του ίδιου του κυρίου
Ρουμπάτη, ναι.
Ναι, ο οποίος έκανε λόγο για ρεσιτάλ παραπληροφόρησης, ενώ ο Στέργιος Πιτσιόρλας μίλησε για άφλια επιχείρηση πύλωσης και ηθικής του εξόντωσης, κάνοντας γνωστό ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Ανδρέα, μένουμε σε αυτά. Ο κύριος Πιτσιόρλας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σήμερα, μάλιστα, υποστήριξε πως είναι δικαιολογία ότι τον παρακολουθούσαν επειδή ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ διαπραγματευόταν την πώληση νησιών και εκτάσεων και ότι ήταν διαχειριστής εταιρείας σηριακών συμφερόντων. Για ανακρίβειες όμως του Στέργιου Πιτσιόλα έκανε λόγο νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης.
Υπήρξαν και νομίζω και κάποιες ανακρίβειες, διότι είπε ο κ. Πιτσιόλας για παράδειγμα ότι η υπόθεση όταν ανέλαβε αυτός της αγοροπολισίας του ναυαγίου της Ζακύνθου.
Είχαν λήξει.
Ναι, δεν είναι έτσι, διότι αυτό έχει παγώσει, είναι στα δικαστήρια. Είχε παρενέβει τότε ο οικονομικός εισαγγελέας. Εγώ αν θα είχα να πω από την τότε, εκείνη την περίοδο, από διάφορες τοποθετήσεις με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ τότε που ήταν, τα έχω πει τότε να τρέξει το 16,
ό,τι
που
δηλαδή
είχαμε δημόσια αντιπαράθεση για διάφορα ζητήματα κρίσιμης κυβερνητικής πολιτικής, και μάλιστα με τρομακτική επικαιρότητα σημερινή. Όταν δηλαδή σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και καλώς υπερασπίζεται μια επιτυχημένη πολιτική στον τομέα της ενέργειας και δεν ενέδωσε στην πώληση του 17% της ΔΕΗ, στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕΗ, στην αύξηση των τιμολογίων, ο κ. Πιτσιόρλας τότε από τη θέση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ υποστήριζε άλλα πράγματα.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Κώστας Καραγκούνης ρωτήθηκε στον σταθμό μας για τις καταγγελίες περί καταστροφής του υλικού από τις παρακολουθήσεις του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη.
Διότι και την έγκριση για την νόμιμη σύνδεση και την έγκριση για την καταστροφή είναι της εισαγγελέας. Γιατί λοιπόν βάζουν τώρα ότι θα πάρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός και θα μπει καταστρέψει το? Ποιος το λέει αυτό? Ποιος δεν θέλει να φέρει την κρίση? Αφού για την έγκριση και των δύο φάσεων την έχει απόλυτα και αποκλειστικά.
Και για την καταστροφή. Και για την καταστροφή.
Και για την καταστροφή, βέβαια.
Δηλαδή θα πρέπει να πάρει απόφαση ο εισαγγελέας για να καταστροφεί.
Ακριβώς. Μόνο με άδεια του εισαγγελέως. Τι λένε λοιπόν, ότι παίρνει ο πρωθυπουργός τον εισαγγελέα και τον λέει τι θα κάνει κάθε φορά.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Δημοτικού του Πασοκινάλ, Παύλος Χριστίδης, σχολίασε με σκοπτικό τρόπο μέσω του πρώτου προγράμματος τις εξελίξεις.
Τα έχουμε ακούσει όλα από την κυβέρνηση. Ελάτε να σας ενημερώσουμε, δεν έρθει να σας ενημερώσουμε. Δεν ξέρουμε για το φάκελο, ξέρουμε για το φάκελο. Καταστράφηκε ο φάκελος, δεν καταστράφηκε ο φάκελος. Υπάρχουν γραπτά στοιχεία, δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, ποιος από όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε λέει αυτή η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δηλαδή εδώ θα ρίξει στο τέλος το βάρος και την ευθύνη στην δικαιοσύνη ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της για να μάθουμε τι συνέβη ή στον κύριο Ανδρουλάκη που έκανε το λάθος να αγοράσει κινητό τηλέφωνο.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, αλλά παραμένουμε στη Βουλή. Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής το τελευταίο διάστημα εξέφρασε μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Όπως είπε, από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και μετά, η τουρκική ηγεσία έχει κάνει επιλογές που δεν αφήνουν κανένα πεδίο συνεννόησης.
Νομίζουμε εμείς οι Έλληνες ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αναδείξει το αξιακό του πλαίσιο. Και ότι ακριβώς μέσα από αυτό το αξιακό πλαίσιο θα αναδειχθεί ότι η παραβατικότητα ή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας εδαφικού χώρου συμμάχου και φίλης χώρας είναι έξω από τις αρχές της συμμαχίας.
Συνδεόμαστε και πάλι με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Ολομέλειας στην οποία η Βουλή κύρωσε τη Συμφωνία Προσχώρησης της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Υπέρ της Συμφωνίας Προσχώρησης τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την συμφωνία καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, λόγω της συγκυρίας και γιατί δεν πρέπει να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, όπως είπε ο Αντώνης Μιλωνάκης μιλώντας εκ μέρους του κόμματος, και καταψήφισε φυσικά και το Μέρα 25. Με αφορμή αυτή την συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εξωτερικών, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ιδίως στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και ο κύριος Δένδιας δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις εξελίξεις, λέγοντας μας χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι καθόλου ήσυχος. Απ' την άλλη όμως κατέγραψε και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχει μια διεθνής αντίδραση συνεχής υπέρ της Ελλάδος και αυτό είναι καλό. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι το δόγμα Καραμαλή, το οποίο παρέμεινε στόχος και της αμυντικής εξωτερικής πολιτικής στα χρόνια εκείνα, ήταν η αναλογία 7 προς 10 υπέρ της Τουρκίας. Πλέον αυτό έχει ανατραπεί υπέρ της Ελλάδος και έχει γίνει 10-0, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών μας είπε ότι δυστυχώς, αν υπάρχει κάτι κακό, είναι ότι η ίδια η Τουρκία και η τουρκική κοινή γνώμη εγκλωβίζεται σε όλο αυτό το σχέδιο αναθεωρητισμού, τις ρίσεις, τα όσα λένε στην Άγκυρα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μάλιστα σημείωσα το γεγονός ότι από το τουρκολιβικό σύμφωνο και μετά έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές η Άγκυρα που δεν αφήνει κανένα πεδίο συνεννόησης. Ρωτήθηκε γιατί όλα αυτά συμβαίνουν μετά τη συνάντηση κορυφής που υπήρχε στο Βόσπορο μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Εγώ ήμουν πάρα πολύ υπέρ αυτής της συνάντησης, μας είπε ο κύριος Βέμβιας, και πρόσθεσε ότι θεωρούσα ότι για να υπάρξει ένα άνοιγμα δεν χρειαζόταν να γίνει κάτι από κάτω προς τα πάνω. Η εικόνα που έλαβα, πρόσθεσε, μετά τη συνάντηση αυτή είναι ότι πήγε εξαιρετικά. Το τι συνέβη από πλευράς της Τουρκίας μετά τη συνάντηση, εννοούσε, μου είναι παντελώς αδύνατο να το ειχνηλατήσω. Δεν αλλάζει πάντως το γεγονός, μας είπε, ότι είναι μια διαρκής επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Ας θεωρήσουμε όχι, και μάλιστα σημείωσε και το γεγονός, γιατί τον ρωτήσαμε, επειδή συμπίπτουν πλέον από ό,τι φαίνεται οι εκλογές στην Τουρκία με τις εκλογές στην Ελλάδα, ας θεωρήσουμε όχι καλό ότι συμπίπτουν αυτές οι εκλογές, μας είπε χαρακτηριστικά, σημειώντας επίσης ότι.
Και να κλείσουμε με αυτό, Ανδρέα.
Για το γεγονός ότι πώς αντιδρά η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι ουσιαστικά οδηγεί οδηγεί με τη στάση της σε αδιέξοδα και επικίνδυνους ατραφούς. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τα ζητήματα αυτά, ο κύριος Δένδιας είπε, εξέφρασε τη χαρά του γιατί η τουρκική κοινή γνώμη με βάση τη σημερινή δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην Τουρκία δεν αγοράζει το αφήγημα παραλήρημα του τουρκικού πολεμικού κόσμου, του τουρκικού πολιτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της τουρκικής αντιπολίτευσης που λέει πράγματα χειρότερα από τα απαράδεκτα που λέει η τουρκική ηγεσία. Και σημείωσε ότι η τουρκική κοινή γνώμη διατυπώνει την άποψη ότι οι δύο κοινωνίες μπορούν να ζήσουν μαζί. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, είπε ότι δια της αποτυχίας της ρωσικής εισβολής, η αποτυχία της ρωσικής εισβολής έδειξε πόσο έολοι είναι οι αναθεωρητισμοί, καλώντας τη Ρωσία να επιστρέψει στη λογική της ασφάλειας και της ειρήνης. Και αναφερόμενος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σημείωσε την τεράστια επιτυχία για τη χώρα μας, καθώς έχει καταστεί ενεργειακός, στρατηγικός και εμπορικός κόμβος, σημειώντας το γεγονός ότι είναι το κύριο λιμάνι ενίσχυσης της Ουκρανίας από τον ΝΑΤΟ.
Μένουμε σε αυτά, Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από την πλευρά του και ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στις ρητορικές επιθέσεις της γειτονικής χώρας.
Θα πρέπει να αντιληφθεί ωστόσο η άλλη πλευρά του Αιγαίου ότι τον σχεδόν έναν αιώνα ισχύος αυτής της συνθήκης θα τον διαδεχθούν πολλοί ακόμα. Έτσι απαιτούν η ιστορία, η γεωγραφία, η νομιμότητα και η διεθνή σταθερότητα. Γι' αυτό και την τήρησή της εγγυάται και θα εγγυάται η Ελλάδα.
Μένουμε στα ελληνοτουρκικά, καθώς δεν φαίνεται να έχουν τέλος οι προκλήσεις της Άγκυρας. Οι Τούρκοι επιμένουν να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζουν βεβαίως οι προκλήσεις οι Τούρκοι και, και επί του επιχειρησιακού πεδίου, πέρα από τις λεκτικές αναφορές που κάνουν συχνά πυκνά. Ενδεικτικά να σημειώσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε συνεχείς υπερπτήσεις τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, κυρίως βραχονησίδες. Χθες το βράδυ σημειώθηκε το τελευταίο, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 4, είχαμε μία ακόμη υπέρτιση ενός τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από την νήσο Κίναρο, πέταξε σε ύψος 19.000 ποδών. Να πω ότι η Κίναρος έχει στοχοποιηθεί αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν σημειωθεί πάνω από 6-7 υπερπτήσεις τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών μέσα σε ένα διάστημα 15 περίπου ημερών. Νωρίτερα, χθες μάλλον το μεσημέρι, από τις 2.30 μέχρι και τις 4.30 είχαμε 3 υπερπτήσεις επίσης τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Η πρώτη σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι πάνω από το Αγαθονήσι. Λίγο αργότερα, περίπου στις 4.30, επίσης ένα τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πραγματοποίησε υπέρταση πάνω από την ίσο Γλάρο, η δεύτερη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσης, εκεί κοντά στο Αγαθονήσι. Ενδεικτικά να πω ότι η χθεσινή μέρα γενικά ήταν μια δύσκολη μέρα για την ελληνική πολεμική αεροπορία, καθώς οι Τούρκοι προχώρησαν σε 110 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου. Σε όλες τις περιπτώσεις βεβαίως, τα τουρκικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα δικά μας.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για την καθιερωμένη βόλτα τώρα στον υπόλοιπο κόσμο. Συνδεόμαστε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με τα παράξενα περιστατικά με τα αυτοκίνητα των Προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Του Ζελένσκι το όχημα τράκαρε με άλλο αυτοκίνητο στο Κίεβο. Του Πούτιν, τώρα σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωση από αντιφρονούντες, δέχθηκε βομβιστική επίθεση το προηγούμενο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Του Ζελένσκι φαίνεται ότι είναι ένα απλό τροχαίο, το οποίο έγινε κάπου τα μεσάνυχτα χθες στο Κίεβο. Τράκαρε το προεδρικό αυτοκίνητο, τώρα πώς γίνεται βέβαια με τη συνοδεία του και όλα αυτά, με ένα άλλο, μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Ουκρανίας, σταμάτησαν ο Ζελένσκι και η ακολουθία του και να παρέχουν βοήθεια στον οδηγό του άλλου οχήματος, ο οποίος τραυματίστηκε. Επομένως, βέβαια διερευνάται το πώς από την αστυνομία της Ουκρανίας και του Κιέβου πώς έγινε το ατύχημα, αλλά ατύχημα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που είπε στο άλλο είναι μια περίεργη ιστορία. Έχει δημοσιοποιηθεί σε ένα ρωσικό μέσο που λέγεται General SVR, μέσω του περιβόητου Telegram, και το αναπαράγουν ορισμένα δυτικά μέσα όπως η Daily Mail από που και το διαβάσαμε, αλλά είναι σε διάφορες πηγές. Αυτό λοιπόν πάλι μιλά για ένα χτύπημα το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα χωρίς να προσδιορίζεται πότε, στην συνοδεία του Πούτιν, στο δικό του μάλιστα αυτοκίνητο, όταν μετακινιόταν να επιστρέψει στην κατοικία του. Ένα στόλος από φραγισμένα αυτοκίνητα που τον ακολουθεί, πέντε τουλάχιστον, προχωρούσε, σύμφωνα με τις περιγραφές. Έκλεισε το δρόμο ένα ασθενοφόρο. Το πρώτο αυτοκίνητο αναγκάστηκε να σταματήσει. Συνέχισε με κάποιο τρόπο η υπόλοιπη, ας πούμε, το κομβόι. Αλλά σημειώθηκε μια έκρηξη στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου του Πούτιν. Το οποίο φυσικά ξέρουμε ότι είναι βαριά θωρακισμένο, όπως όλων βεβαίως των αρχηγών κρατών αυτού του επίπεδου. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή ο Πούτιν κατάφερε να συνεχίσουν την πορεία, να μεταβεί με ασφάλεια, να αποβιβαστεί. Απλώς φυσικά είναι, αν έχουν συμβεί όλα αυτά, πολύ περίεργο να καταφέρνει κάποιος να βάλει μια, να χτυπήσει, τέλος πάντων, με ένα βυστικό τρόπο το αυτοκίνητο του Πούτιν. Για το λόγο αυτό γράφει πάντα αυτό το μέσο, το General SVR. Πολλά μέλη της ασφάλειας του Πούτιν έχουν τεθεί περιορισμό, εξετάζονται, ανακρίνονται, έχουν εξαφανιστεί. Όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να εξακριβωθούν. Ξέρουμε ότι αυτό το μέσο βγάζει διάφορες ειδήσεις που αποκαλύπτουν εξελίξεις μέσα στα ενδότερα του Κρεμλίνου και του Πούτιν. Παραδείγματος χάρη είναι το μέσο που έχει γράψει για τις σχέσεις που έχει με αυτήν την Αλίνα Καμπάκεβα, την 39χρονη πρώην Ολυμπιονίκη της γυμναστικής, τι κάνουν οι σχέσεις τους, ότι την έχει υποχρεώσει να κάνει έκτρωση. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν διαπιστωθεί, είναι παράξενα πάντα.
Αλλά έχει
έχει και suspense όλη αυτή.
Και suspense και σίγουρα και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συγκυρία και των δύο μεγάλων αντιπάλων να μπλακούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Να δούμε τώρα που λιδεύτηκε και ένα δημοσίευμα έχει ενδιαφέρον, το Financial Times, το οποίο ουσιαστικά λέει πως οι Βρυξέλλες και οι Ουάσιγκτον, και Βρυξέλλες πιέζουν την Άγκυρα να περιορίσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα και μάλιστα οι πιέσεις θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.
Βεβαίως και πιο συγκεκριμένα, γιατί γενικώς την πιέζουν. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ότι από ό,τι φαίνεται τώρα το δυτικό σύστημα, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλουν στο στόχο όσο μπορούν οικονομικά μέσα. Δηλαδή τώρα όπως βλέπεις αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες διαφημίζονται οι επιτυχίες στον Ουκρανό στρατικό επίπεδο. Η Δύση και η ίδια Ουκρανία το έχει απερνοσμένα ανάγκη να αποδείξει ότι έχει κάποιες επιτυχίες για όλη αυτή την τεράστια βέβαια οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που δίνει. Εκείνο που διαπιστώνει, αυτό είναι σχετικό βέβαια να εκτιμηθεί πόσο είναι έτσι και δεν είναι. Τώρα, αυτό που είναι σαφές, το ξέρουμε, το έχουμε δει, είναι ότι οι οικονομικές κυρώσεις δεν έχουν πλήξει τη Ρωσία επαρκώς. Τουλάχιστον για όλα αυτά που έχουν επιστρατευτεί τα μέσα. Και βεβαίως χώρες όπως η Τουρκία διευκολύνουν τη Ρωσία. Το ξέρουμε ότι επισήμως η Τουρκία δεν έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Εκείνο που βλέπουν τώρα και ψάχνουν αμερικανικές και κοινοτικές υπηρεσίες είναι ειδικά το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας, Γρηγόρη, το οποίο πέντε τουλάχιστον από τις μεγαλύτερες τουρκικές τράπεζες έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το σύστημα το εναλλακτικό πληρωμών που έχει δημιουργήσει, το έχει και από παλιότερα, τώρα το ενεργοποιεί η Ρωσία. Όταν αποκλείστηκε από το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, το SWIFT, ενεργοποίησε πολύ το MIR, που είναι ένας άλλος τρόπος, ας πούμε, να μπορούν να χρησιμοποιούν κάρτες και διάφορες άλλες συναλλαγές οι Ρώσοι. Και πέντε τουρκικές τράπεζες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το έχουν ενσωματώσει και διευκολύνουν πολύ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρκετές άλλες εταιρείες οι οποίες θα μπουν στο στόχαστρο για διάφορες μορφές συνεργασίας με την Ρωσία σε τεχνολογικά ζητήματα, σε άλλα θέματα εξαγωγών που τους διευκολύνουν. Θέλουν να κλείσουν όσο μπορούν τα παράθυρα και τις πόρτες. Βέβαια δεν θα γίνει μόνο με την Τουρκία αυτό, αλλά η Τουρκία φυσικά ως μέλος του ΝΑΤΟ, τα γνωστά, είναι στο στόχαστρο.
Ακριβώς. Και να κλείσουμε με μια σύντομη κουβέντα, Πολυδεύχη, για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έφλεκτη κατάσταση εκεί.
Έφλεκτη παραμένει η κατάσταση. Βέβαια υπάρχει μια εκεχηρία τα τελευταία 24 ώρα. Μακάρι να κρατήσει. Να δούμε. Εκείνο που τώρα και οι δύο πλευρές αρχίζουν και φανερώνουν είναι τις απώλειές τους. Το Αζερμπαϊτζάν είχε ήδη. Το ένας βέβαια κατηγορεί τον άλλον, Γρηγόρη, εννοείται ότι αυτός ξεκίνησε. Αλλά από εκεί και πέρα το Αζερμπαϊτζάν δέχτηκε ότι έχει περίπου 50 νεκρούς. Απ' την άλλη, ο πρωθυπουργός, ο Νικόλ Πασινιάν της Αρμενίας, σε ομιλία του χθες στο κοινοβούλιο της χώρας, παραδέχτηκε πως υπάρχουν 100 τουλάχιστον νεκροί από τη μεριά της Αρμενίας. Αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι ότι οι αρμενικές, ας πούμε, πλευρές του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν υποστεί άλλα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα απώλειες Και αυτά έρχονται να προσθεθούν σε 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα που ξανά είχε γίνει το Μάιο μια αναζωπήρωση των
συγκρούσεων.
Οπότε η Αρμενία βρίσκεται σε όλο ένα και δυσκολότερη κατάσταση και φυσικά δέχεται και τα πυρά από την Τουρκία, η οποία το κατηγορεί και παίρνει τη μεριά του Αζερβαϊτζάν στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν και είναι μέλος της συμφωνίας που έγινε το 2020 και της Ρωσίας φυσικά για τότε την εκεχηρία που είχε επιτευχθεί. Ξέρουμε όμως ότι είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και όχι πολύ βιώσιμη.
Ακριβώς. Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ
καλά, καλή συνέχεια.
Και σε σένα. Εμείς μένουμε εκτός συνόρων. Τώρα πάμε στη Βρετανία. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν για δεύτερη μέρα χιλιάδες Βρετανοί προκειμένου να απευθύνουν το ίστατο χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Πάμε στην Νατάσα Γκατζάβελου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Νατάσα.
Σιωπηλά λοιπόν και συγκινημένοι χιλιάδες Βρετανοί πενθούντες πραγματικά περιμένουν υπομονητικά στην ουρά προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Το τραήμερο λαϊκό προσκύνημα θα ολοκληρωθεί στις 6.30. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 11 τοπική ώρα, θα ξεκινήσει η τελετή της κηδείας. Θα μεταφερθεί η σωρός της Βασίλισσας Ελισάβετ από το Westminster Hall, στο Βρίσιτος, δηλαδή στο Κοινοβούλιο, στο αβάιο του Westminster, που είναι στην ουσία απέναντι από το Κοινοβούλιο, όπου εκεί θα τελεστεί η κηδεία χωρητικότητας 2.000 ατόμων. Τα μέτρα είναι ασφυκτικά και δρακόντια και θα ενταθούν ακόμα περισσότερο την Κυριακή, όπου αναμένεται και περισσότερες αφήξεις των επισήμων καλεσμένων. Που από την πλευρά μας, την πλευρά της Ελλάδας, θα εκπροσωπήσει η κυρία Σακελαροπούλου και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης από την πλευρά της Κύπρου.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων και σήμερα για δεύτερη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ την Αντάστα Γκατζάβελου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. Πίσω στα δικά μας τώρα, ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αρχές στα Χανιά, όπου μια 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα της. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
Καλό απόγευμα. Δύο ειδικογραφίες που βαρύνουν τον 52χρονο Νταΐ, γιατί έτσι μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος που κατ' επανάληψη βασανίζει και χτυπάει τα τρία παιδιά του, 4, 13 και 15 ετών. Είναι παιδιά τρομοκρατημένα, παιδιά μαζεμένα, τα οποία όταν θέλει να κινηθεί τα βγάζει στο μπαλκόνι και τα αφήνει απ' έξω, συμπεριλαμβανομένου και την Επίου. Οι πολλές καταγγελίες των γειτόνων δεν έβρισκαν βάση δικαστική, γιατί τα παιδιά και η σύζυγος δεν μιλούσε. Χθες όμως φαίνεται ότι η επίθεση σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού με ένα χοντρό κομμάτι ξύλο και η επιμονή του καλού γείτονα της περιοχής να έρθουν οι αρχές έδωσε άλλη διάσταση στην υπόθεση. Έτσι συνελήφθη ο 52χρονος, ο οποίος επιτέθηκε στο γείτονα που επιχείρησε να τον σταματήσει και μέσα στο αστυνομικό μέγαρο επιτέθηκε και στο γαμπρό του γείτονα αλλά και στους αστυνομικούς που πήγαν να τον προστατέψουν τον μάρτυρα. Όλοι τον περιγράφουν σαν ένα πολύ βιαίο άνθρωπο. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει διαδικασίες για το τι θα γίνει με τα τρία παιδιά. Η σύζυγός του τον υπερασπίζεται και ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο στις 12 το μεσημέρι να απολογηθεί προκειμένου να βρει δικηγόρο. Είναι βέβαιο ότι ο δικηγόρος θα ζητήσει μια αναβολή για τη Δευτέρα. Θα δηλώσει άγνοια της φωτογραφίας. Πάντως έγινε δεχτή η πρόταση της αγγελέως να κρατηθεί. Ωστόσο, ενώ τα θύματα της επίθεσης αύριο στη 1 το μεσημέρι θα εξεταστούν από τον ιεροδικαστή Χανίων.
Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων. Φεύγουμε από την Κρήτη, ερχόμαστε στην Αθήνα τώρα. Με την αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας, συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη με βασικό κατηγορούμενο, τον αποκαλούμενο και ως ψευδογιατρό. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Η οποία αγόρευση του εισαγγελέα του κ. Πασχάλη διαρκεί ήδη 5,5 ώρες. Είναι πολύ μακρά η διαδικασία.
Μαραθώνια.
Έτσι, ακριβώς. Ο κ. Πασχάλης έχει ζητήσει την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης, του αποκαλούμενου και ως ψευτογιατρού, για 6 ανθρωποκτονίες με δόλο με έμεση αυτουργία. Και ανάμεσα στα 6 θύματα είναι και 2 ανήλικα παιδιά, ο 16χρονος Θεοδόσης και η 14χρονη Δέσποινα. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τους ασθενείς και τους συγγενείς αυτών ως όργανά του, τους έδινε την ελπίδα και εκείνοι έσπευδαν να την αδράξουν. Ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, όπως τόνισαν τα ίδια τα θύματα, είπε χαρακτηριστικά, και ο κατηγορούμενος τους έλεγε ακριβώς αυτά που ήθελαν να ακούσουν. Μάλιστα, συνόψισε την πρότασή του λέγοντας ότι με την συμπεριφορά του προκάλεσε την απόφασή τους να αυτοκτονήσουν. Αυτή την ώρα ο εισαγγελέας αγορεύει και αναφέρεται στις υπόλοιπες 6 ανθρωποκτονίες για τις οποίες κατηγορείται ο 50χρονος. Αναλύει τα περιστατικά και στο τέλος θα συνοψίσει για το αν προτείνει την ενοχή του και για τις υπόλοιπες 6. Έχει ήδη προτείνει από το πρωί την ενοχή του για το αδίκημα της απάτης, λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός με τη συμπεριφορά του τους παραπλάνησε, καταφέρνοντας να αποσπάσει μέσα σε 13 χρόνια από 36 δίθεν ασθενείς, από 36 θύματα δηλαδή, και τις οικογένειες αυτών σχεδόν 700.000 ευρώ.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο προσωπικό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας μίλησε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή την εγκατάσταση της ομάδας στα πανεπιστήμια. Εν τω μεταξύ, διαμαρτυρία φοιτητών πραγματοποιήθηκε το πρωί μπροστά στην Βρετανία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή την εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, κλιμάκια της οποίας ανέλαβε καθήκοντα από χθες. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε σε κανέναν αλόφρονα περιθωριακό να τραυματίσει και να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ζημιά σε νέους Έλληνες αστυνομικούς που είναι και επιστήμονες και υπηρετούν τον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Πολιτισμός.
Η φετινή Άρτα Αθήνα συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας ως μεγαλύτερος ελληνικός οικαστικός θεσμός και πραγματοποιείται από την Παρασκευή 16 του μηνός έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Ζάπιο Μέγαρο. Η φετινή Άρτα Αθήνα τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Λεπτομέρειες ακούμε από την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Επιστροφή στην κανονικότητα στην προ-πανδημία περίοδο, πανδημίας περίοδο, επιχειρεί Άρτα Αθήνα 2022. Έχοντας τα προηγούμενα 2 πανδημικά χρόνια δοκιμάζει το διαδικτυακό δρόμο. Από αυτή την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα 19 του μήνα, στο Ζάπιο Μέγαρο, η μεγαλύτερη καστική εγχώρια διοργάνωση δίνει δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή 80 χώρων τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, του οποίου τη διεύθυνση έχει σταματήσει να δίνει Τρακοπούλου, και 15 ενότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα τομέων και ενδιαφερόντων της σύγχρονης εικαστικής σκηνής. Στις γνωστές ενότητες, όπως είναι το ΜΕΝ, που αποτελεί και το βασικό εκθεσιακό πρόγραμμα της Άρτα Αθήνα, αλλά και τα highlights με νέες γκαλερία από το εξωτερικό, τις συζητήσεις, φέτος προστίθεται και μάλιστα με τη συμμετοχή του αρχείου της ΕΡΤ, το film New Media Space, με αφιέρωμα στους πρωτοπόρους της ελληνικής video art από τις δεκαετίες του 80 και 90, καθώς και αρχαιακό υλικό από παλαιότερες διοργανώσεις της Άρτα Αθήνα. Άρτα Αθήνα 2022 και εκτός από τα επιμέρους προγράμματα με αποδέκτες τα παιδιά, τα resistance δημιουργών που παρουσιάζουν το πρωτογενές έργο τους, στη διοργάνωση θα έχουν για πρώτη φορά έκθεση με έργα που είναι αποκλειστικά NFT. Τι είναι αυτά, Γρηγόρη? Με πολύ απλά ελληνικά, έργα που δημιουργούνται, αγοράζονται και μεταπολούνται διαδικτυακά. Ενώ μέσα από την κατηγορία Art Athena Pavilions συνδέει τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης με εκείνον της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον καθιερώνεται από φέτος το βραβείο της Art Athena για νέο καλλιτέχνη στη συνεργασία με το MoMA στο Μουσείο της Άλεξ Μιλωνά. Αυτά.
Ευχαριστούμε.
Για το κοινό μια διευκρίνηση.
Ναι.
Για το κοινό είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αύριο είναι το preview της έκθεσης με ειδικές προσκλήσεις.
Ενδιαφέρον λοιπόν, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Νεοφωτίστου.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Συνδεόμαστε με τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Την πρώτη του νίκη στους ομίλους του Europa League ψάχνει ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί στις 8 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκη τη Φράιμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Eurosport. Η Καραμπάκ θα υποδεχθεί την Άντ στο άλλο μάτς του ομίλου. Προβάλλεται αντιθόλευκο 31 σε τον Κολομβιακό ως διεθνής μεσοεπιθετικός Χάμος Ροντρίγκεθ, που πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλεπτοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση και του 31 ετών Κογκολέζου Σέντρικ Μακαμπού, ο οποίος βρίσκεται και στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντως με τα ρεπορτάζ, αναμένεται και άλλες μεταγραφικές κινήσεις την τελευταία στιγμή, τελευταία ημέρα των μετεγραφών. Στο Ευρωμπάσκετ, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Γαλλία είναι οι τέσσερις ομάδες που θέλουν να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής στο παρευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Βερολίνο, σφραγίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της αυριανής μέρας, δηλαδή της Παρασκευής. Η Πολωνία έκανε την υπέρβαση και απέκλεισε τη Σλοβενία του Λούκα Τόντσιτς με 90-87, μυθική εμφάνιση από τον Ματέος Πονίτκα που συνδυάστηκε με τρίπλ ντάμπλ, 26 πόντους δηλαδή, 16 rebound και 10 assist, ενώ σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, οι Blue επιβίωσαν στην παράταση απέναντι στην Ιταλία, αφού επικράτησαν 93-85, 77-77 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο στις 6:15 Πολωνία-Γαλλία και στις 9:30 Γερμανία-Ισπανία η ημιτελική. Ο μικρός τελικός θα διεξαχθεί για το χάλκινο μετάλλιο, δηλαδή στις 6:15 την Κυριακή, ενώ στις 9:30 θα διεξαχθεί ο τελικός. Να πούμε ότι για τα μάτς της χθεσινής μέρας για τη δεύτερη αγωνιστική προμήλωση του Champions League, Μίλαν Δυναμό Ζάγκρεμπ 3-1, Σαχτάρ Σέλτικ 1-1, Γιουβέντους Μπενφίκα 1-2, Κοπεχάγη Σεβίλη 0-0, με MVP μάλιστα τον Έλληνα διεθνή Ζέκα, Manchester City Dortmund 2-1, Maccabi Haifa Paris Saint-Germain 1-3, Rangers Napoli 0-3, Real Lipsia 2-0 και Chelsea Salzburg 1-1. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Σάκερ Ναούτογλου.
Την Παρασκευή η ηλιοφάνεια προβλέπεται σε όλη την Ελλάδα με λίγες αιρές συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες και σχετική θολούρα στα ατμόσφαιρα στα βόρεια κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 4 και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 14 με 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας και αργά το μεσημέρι θα ανέλθει στους 27 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια βλέπετε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην Αττική και η ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια, με τη θερμοκρασία γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία με λίγες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αθηνά Σαλούστρου. Στη σύνταξη, Άλκης Τηγατοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Σωτήρης Παναγιώτου και Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.